Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Мілая жіна зайшла у яго ўспаміны, як да сябе дахаты, і нібыта прама зараз глядзела сваімі цёмнымі, крыху раскосымі вочкамі прама яму ў душу і прасіла ратунку, быццам бы стаяла побач. Вось яна ва ўспамінах вясковага настаўніка распускае для яго свае густыя, як пустазелле ў непраполатым агародзе, валасы. Вось смяецца і падымае разам з ім кілішак гарэлкі. А вось зусім маленькім дзяўчом стаіць для школьнай дошкі і ні халеры не можа адказаць на 2 плюс 2, а ён, паскуда і падонак, уляпіў ёй за гэта двойку. За што? Ні за што дзіця пакрыўдзіў. Вось цяпер надышоў час змыць тую ганьбу са свайго сумлення, а ганьба, як вядома, змываецца толькі крывёй. Не, больш ён яе не пакрыўдзіць. Хопіць той адной школьнай памылкі. Ён зробіць усё, каб вырваць яе з учэпістых лап савецкага правасуддзя. Інтэлігент вырашыў узяць усю віну на сябе і рашучым крокам сваіх мокрых штаноў накіраваўся да следчага Патапава. Невытлумачальнымі намаганнямі ўсіх унутраных сіл ён набраўся смеласці і рашучасці, тым больш, што ўжо аблягчыўся і не баяўся асаромецца вось такім чынам. «Зінаіда Карыцкая тут ні пры чым», – заявіў ён на добры дзень паўсоннаму Патапаву, як толькі пераступіў парог кабінета. «Гэта я, атаман банды. Я стварыў гэту банду, і я адзін яе атаман. Прышоў з павіннай. Чыста сардэчна прызнацца, занясіце гэта ў пратакол». Патапаў ачуняў імгненна, як порах ад іскры. Па-першае, ён пачуў ад мясцовага жыхара нешта іншае, акрамя «А скуль я ведаю?». Па-другое, размова ішла пра банду. Але ад нечаканасці спытаў не пра банду, а пра ўпершыню пачутае прозвішча, якое выкрыкнуў серада. «А хто гэта такая, Зінаіда Карыцкая?» Ну, першы раз у жыцці чуў гэтае прозвішча Патапаў. Мог бы пабажыцца, што першы. Яго ж не пасвяцілі ў свае планы генералы. Ды і Фёдар Фёдаравіч не дзяліўся з ім сваім сакрэтам. Фрол Іванавіч дзейнічаў усляпую і з усёй сакрэтнай аперацыі ведаў толькі тое, што трэба знайсці вясковага лекара. А навошта траса яго ведае, а пра Зінаіду Карыцкую ведаў не больш, чым яна пра яго. Эх, Патапаў, Патапаў, прыехаў бы ты сюды паўгода назад, то дакладна і на ўсё жыццё даведаўся бы, што гэта за штучка такая Зінаіда Карыцкая і з чым яе ядуць. І закінуў бы ты, Патапаў, сваё следства к чорту на рогі, і хадзіў бы толькі пад вокнамі той Зінаіды з падарункамі і на каленях маліў бы, каб яна іх узяла. Спазніўся ты, Патапаў, спазніўся. І зараз пытаеш у самаго Міхаіла Пятровіча Серады, хто такая Зінаіда? Ну, не сорамна, тоже мне, следчы. Усе ведаюць, хто яна такая, а следчы не. «Не чапайце яе сваімі бруднымі НКВДшнымі лапамі!» Нечакана не толькі для следчага, але і для сябе закрычаў настаўнік. «Я вам сказаў, атаман банды – гэта я!» А пасля з'ёжыўся ўвесь, знізіўся на палову, і па гладка выгаленых шчоках пацяклі слёзы. «Якой банды?» – не даходзіла да Патапава сказанае настаўнікам складанае словазлучэнне. «Ну, якой-якой?» – пралепетаў той ужо амаль шэптам. «Міжнароднай банды шпіёнаў, вось якой». Следчы зваліўся з крэсла на падлогу і не ведаў, уставаць ці не. Ці, можа, лепш здохнуць на падлозе? Што тут робіцца? Можа, ён ужо на Сіцыліі? Можа, яго хоча зліквідаваць сіцылійская мафія Коза Ностра? А можа, гэта ўсё мясцовая самагонка нарабіла?» Следчы ўшчыпнуў сябе, каб пераканацца, што не спіць. Пераканаўся. Затым падняў вочы ўгару. Перад ім стаяў атаман міжнароднай банды шпіёнаў у мокрых штанах і плакаў, як дзіцянё. Ну і гарэлка ў гэтай вёсцы. Трэба ісці праспацца, а то чаго добрага зараз Адольф Гітлер завітае з прызнанням сваёй віны ў тым, што калгас шляхам Іліча праваліў сацыялістычнае спаборніцтва з саўгасам «Красны Акцябр» і заваліў узятыя на сябе абавязацельствы выканаць пяцігодку ў 4,5 года. «Вы ідзіце, адкуль прыйшлі», – прапанаваў ён атаману. «А я звярнуся да вас. Заўтра звярнуся. Абавязкова звярнуся. Вы толькі нікуды з вёскі не выязджайце». Атаман выйшаў на свабоду з пачуццём выкананага абавязку перад каханай жанчынай, і сумленне ў яго было чыстае, як тая самагонка, што піў Патапаў. Патапаў жа зарокся больш не піць да канца следства, а то пад уплывам такой гарэлкі яно можа пайсці такім складаным шляхам тое следства, што выйдзеш на самога сябе і сябе ж і арыштуеш. Назаўтра следчы прааналізаваў усё пачутае і занатаваў на аркушы паперы. Папера ўсё сцерпіць. Аркуш акуратна паклаў папку з надпісам «Дзело», яшчэ не ведаючы, што падобных матэрыялаў за гэты дзень у той папцы збярэцца, як восеньскага лісця ля закінутай прыбіральні. Аж папка трашчаць будзе, як старая сасна на марозе ў касабуцкім лесе, бо вяскоўцы ўжо даведаліся, што следства выкрыла нават Міхаіла Пятровіча Сераду, што ён быў тут шпіёнам. А гэтага нават яны, вяскоўцы, суседзі і сябры да гэтага часу не ведалі, як не ведалі, ці ёсць жыццё на Марсе. Таму, уцяміўшы, што следчы настолькі праінфармаваны і разумны, што ўсіх і так выведзе на чыстую ваду, вырашылі не марнаваць часу і ва ўсім прызнацца самім. Так менш дадуць, маўляў. Не дайшло яшчэ да іх сялянскіх мазгоў, што ў савецкім судовым працэсе чыста сардэчнае прызнанне, хоць і сапраўды змякчае віну, але ўзмацняе пакаранне і павялічвае яго тэрмін. Ну, гэта я спаліў калгасную канюшню ў 1944 годзе. Прыйшоў да Патапава ў кабінет калгасны конюх дзядзька Лявон. А што мне было рабіць, як яны зямлю майго бацькі забралі, скаты басяцкія? Усе 9,5 гектары. Хоць у майго бацькі на гэтую зямлю ўсе дакументы былі і нават пячатка з арлом. Машыну савецкага каменданта ў 45-м годзе я падарваў, прызнаўся стары Язэп. Шкада, што камендант быў выйшаў з яе, сука. Я так хацеў паглядзець, як ён лётае часткамі. І нямецкага каменданта ў 43-м таксама я абразумеў. Гранату кінуў, ну і бухнула тая каменданцкая машына. Хораша так было, як сонца ўзыходзіць. А навошта і савецкага, і нямецкага не мог уцяміць следчы, які звыкся быць выключна на адным баку. Вы за каго ўвогуле былі, за нашых ці за немцаў? Ды я і зараз сам за сябе, а тады быў за сваю бабу. Яны, падлы, каменданты тыя, да маёй дзеўкі заляцаліся. Ну што не камендант, то да яе лез. Што савецкі, што нямецкі, а раней яшчэ і польскі, усе лезлі. Сваіх баб хорошых не маюць, вось да маёй і заляцаліся. А я іншых метадаў адшываць кавалераў ад сваёй бабы не ведаю. Ну і другіх формаў пакарання не знаю. А каб і былі другія метады, то як па мне, менавіта от такое пакарання, кара добрай нямецкай гранатай, значна больш эфектыўная, чым угаворы і просьбы. Хутчэй даходзіць да мазгоў, асабліва калі ўдаецца мазгі параскінуць то туды, то сюды. А зараз я ўжо стары, і баба мая старая стала, зямлёй ужо пахне, як і я. Не хачу, каб вы каго іншага за гэта схапілі. Грэх такі не хачу з сабой на той свет браць. А то вам усё адно каго садзіць, ведаю я такіх, нагледзіўся за сваё жыццё. Пішыце, я гранаты кідаў. Папка таўсцела на вачах і здавалася хутка ўзарвецца разам з вёскай, а мясцовы люд у чым толькі не прызнаваўся далей. Не было толькі прызнання ў забойстве Джона Кеннеді ў 1963 годзе ў горадзе Далласе, штат Техас, і ў крадзяжы ў цёткі Ганны 7,5 літраў свежа вырабленай самагонкі 53 градусаў моцы, выкрадзенай ноччу з хлява ў беларускай вёсцы без усялякага штату. Усе астатнія злачынствы і злосныя парушэнні 10 біблейскіх запаветаў былі занатаваныя нястомнай рукой следчага Патапава і падпісаныя уласнаручна працавітымі рукамі земляробаў. Праўда, не ўсе паляцелі да Патапава. Можа, таму таямнічая гісторыя пра Кеннеді і самагонку цёткі Ганны так і засталася неразгаданай да канца. Прынамсі, ні адна жанчына не пайшла нагаворваць на сябе. Ну, не дурныя ж яны. Нават мужыкі не ўсе здаліся. Ну, а жанчыны то не адна. І не таму, што следчы Патапаў быў ім не даспадобы, як мужчына, хоць і гэта таксама. Сапраўдная прычына была банальная і простая. Мужыкі іх не пусцілі. Усё ўзялі на сябе. Не адзін жа Міхаіл Пятровіч Серада ў калгасе джэнтльмен.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонава на беларускім радыё «Рацыя».